Shalom, this is the year of preparation. Itulah yang Tuhan beritahukan kepada saya untuk tahun 2020 ini. Preparation berbicara tentang persiapan dan kesiapan. Seperti kata-kata bijak berkata, sedia payung sebelum hujan. Orang yang siap selalu lebih baik dibanding yang lengah. Itu prinsip yang kita sudah pahami. Bersiap untuk apa? Untuk apa saja? Baik secara fisik dalam menghadapi apapun yang akan kita temui di tahun ini, maupun secara rohani untuk menyambut kedatangannya yang sama-sama kita rindukan. The year of preparation bukan untuk membuat kita ketakutan, melainkan untuk membuat kita menyadari apa yang Petrus ingatkan kepada kita semua dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Selamat mendengarkan dan memahami kebenaran firman-Nya dalam terang Roh Kudus, dan mari bersiap untuk bersegera menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi malam hari ini di dalam pembahasan Song of Song. Kita sudah sampai di Song of Song pasal 4 yang ayat yang terakhir, dan malam hari ini kita hanya akan membicarakan dua ayat saja, yaitu Song of Song 4 ayat yang ke-16 dan pasal 5, Song of Song pasal 5 ayat yang pertama saja. Ya, tetapi banyak hal yang akan kita bicarakan malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita satukan hati, kita teduhkan hati kita dulu, kita masuk di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kesegaran yang baru sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang kami masih boleh nikmati sampai dengan hari ini. Teristimewa, kami masih boleh dengan bebas duduk dekat kaki-Mu, menikmati kebenaran-kebenaran firman-Mu, mempelajari dan merenungkannya, membaca kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu ini, Tuhan. Biar kami tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan ini, Tuhan. Kami mau memanfaatkan semua kesempatan yang Kau berikan kepada kami ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan, mari Engkau Tuhan Roh Kudus yang membukakan selubung-selubung di dalam hati dan pikiran kami. Engkau yang berbicara ke dalam hati kami, Tuhan. Supaya apapun yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, tidak ada satupun penghalangnya. Kami bisa menangkapnya dan kami boleh dikuatkan, dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami, biar Engkau yang kuduskan pikiran dan hati kami, Engkau yang kuduskan tempat kami juga. Tidak ada kuasa apapun yang boleh ikut campur selain daripada kuasa Yesus Kristus Tuhan yang berdaulat di dalam roh, jiwa, dan tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mari Engkau yang berbicara ke dalam pikiran dan ke dalam hati kami. Di dalam satu nama-Mu yang berkuat kuasa, yang punya kuat kuasa, nama Yesus Kristus, Tuhan Gembala Agung kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, sebelum kita membaca ayat 16-nya, ayat 16 ini cukup panjang, lalu nanti pasal 5 ayat 1-nya cukup panjang juga. Tetapi saya mau memberikan prolog seperti ini. Kenapa sih kita ini belajar Kidung Agung gitu? Yang kalau ini kan sudah separuh perjalanan ya, selesai nanti kan pasal 8. Ini kita sampai di pasal 4 yang ayat terakhir. Mungkin ada di antara kita yang belum terlalu bisa menangkap gitu. Kenapa kok kita ini belajar tentang Sulamit ini ya, dalam perjalanannya dengan sang rajanya ini. Yang isinya kebanyakan adalah peneguhan-peneguhan ya kan, dari pasal 1 sampai pasal 4 ini. Peneguhan-peneguhan dari sang raja, sang mempelai raja ini, mempelai laki-laki raja ini untuk Sulamitnya. Kenapa demikian? Kenapa hal ini perlu kita pelajari gitu? Ya, Sebetulnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh mengikuti Kidung Agung ini, Anda pasti ingat awalnya adalah ketika Tuhan itu menanyakan kepada saya. Ya, saya mau ingatkan supaya Anda enggak lupa. Apakah kamu sungguh ingin menjadi mempelaiku? Kan Tuhan tanya sama saya begitu ya. Lalu saya bilang begini, pastinya Tuhan. Ya kan, enggak lupakan ya masih. Dan Tuhan meminta untuk mempelajari Kidung Agung. Dan awalnya saya juga heran, kenapa saya ingin menjadi mempelainya, kok disuruh mempelajari Kidung Agung begitu. Tetapi di dalam perjalanannya, ketika saya mulai merenungkan dari satu ayat demi satu ayat, satu pasal demi satu pasal, saya menangkap bahwa sebetulnya Tuhan itu ingin sekali gitu menjadikan semua kita yang mengaku sebagai pengikutnya gitu ya, itu tidak sekedar pengikut gitu. Karena kalau Yesus itu kan waktu Yesus ada di dunia ini, ketika dia berkhotbah di bukit, yang mengikuti itu banyak ya kan, sampai 5.000 orang laki-laki, belum yang perempuan ya kan, kita tahu dari 5 roti dan 2 ikan itu. Tapi semua itu pengikut. Nah, dari yang pengikut itu ada yang dipilih untuk menjadi murid-muridnya. Ya kan? Nah, Tuhan sungguh-sungguh ingin kita ini tidak hanya menjadi pengikutnya, tetapi sungguh-sungguh sampai menjadi muridnya, sampai menjadi mempelainya. Ya kan? Nah, mempelai yang bagaimana yang akhirnya sungguh-sungguh bisa memasuki pesta perjamuan kawin anak domba, pastinya adalah mempelai yang sungguh-sungguh dewasa. Kalau belum dewasa, tidak boleh menjadi mempelai. Betul ya? Kita saja di dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu anak-anak ya tidak bolehlah merit. Betul? Belum dewasa, tidak bisa memasuki gerbang pernikahan. Sama, secara rohani juga demikian. Nah, Kidung Agung ini kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, dari pasal 1 sampai dengan yang pasal 4 ini, kita melihat perjalanan Sulamit yang menjadi makin dewasa. Bukan stuck, tetapi makin dewasa. Dan itu melalui proses yang luar biasa ternyata. Ya, proses yang didikan dari sang mempelai laki-laki raja ini, yang dengan halus, dengan penuh kasih, bahkan kasih yang enggak ada bandingannya, yang sampai akhirnya membuat Sulamit ini sampai pada kedewasaan yang penuh. Begitu. Nah, ketika membaca Kidung Agung ini sebetulnya tujuannya apa? Bukan sekedar kita membaca kisah cinta lalu kita mengangguk-angguk dan kita berkata, bagus sekali ya, bukan sebetulnya. Diharapkan sebetulnya dengan belajar Kidung Agung ini kita seperti bercermin begitu Bapak Ibu Saudara. Kita bercermin lalu mengevaluasi. Saya ini mempelai yang bagaimana ya? Karena banyak orang begitu heroiknya berkata bahwa saya ingin menjadi mempelai Kristus. Begitu. Ya kan? Nah, sungguhkah kita mau mengikuti proses seperti yang Sulamit ini jalani? Itu maksudnya sebetulnya. Ya, ketika saya mulai merenungkan Kidung Agung ini, makanya saya berkata, berkali-kali saya menangis, berkali-kali air mata saya jatuh karena seperti saya berasa seperti ini. Benar enggak ya, aku ini sungguh memang pengen jadi mempelainya. Siapkah aku diproses seperti ini? Kan begitu. Dan sebetulnya dari pasal per pasal, kalau Anda dan saya mau sungguh-sungguh mengikutinya, mengikuti satu pasal satu, kita seperti apa? Mengikuti masuk ke pasal 2, harusnya ada perubahan sikap yang seperti bagaimana? Memasuki pasal 3 lebih lagi. Memasuki pasal 4 dan pasal 4 yang terakhir ini. Seharusnya Anda dan saya sudah menjadi mempelai yang lebih kokoh gitu. Lebih dewasa. Yang lebih mau sangkal diri. Itu maksudnya. Kalau Anda mengikuti dari pasal 1 sampai pasal 4. Toh tidak ada perubahan apa-apa di dalam hidup Anda. Nah itu Anda perlu mengevaluasi lagi. Mungkin perlu mendengarkan lagi dari pasal 1 sampai dengan yang pasal 4 ini. Ya, jadi sebetulnya itu tujuannya supaya kita tahu. Dan kita mengerti bahwa orang-orang sibuk berkata sekarang ini. dari banyak denominasi, kita bisa membaca, kita bisa menonton YouTube yang ada yang bermimpi, ada yang diberi penglihatan, ada yang secara teologi, macam-macam. Intinya satu, berkata bahwa kedatangannya sudah sangat dekat. Apa sebetulnya artinya? Artinya berarti juga pesta pernikahan anak dombanya juga sudah sangat dekat. Nah, apakah pengantinnya sudah siap sedia? Jadi lebih daripada kita itu heroik atau kita sibuk berdebat tentang teologinya, ya seperti itu, saya memilih untuk mempersiapkan diri saya menjadi mempelai yang dewasa. Ya, dan itu bagaimana realnya ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dikatakan itu gampang, tetapi dilakukannya itu butuh keputusan dan butuh keteguhan hati. Ya, itulah yang namanya iman. Oke, jadi saya pengen Anda semua mengerti gitu, sehingga ketika mengerti, mempelajarinya, mengikutinya itu lebih bersemangat. Kalau enggak, ngapain belajar tentang puji-pujian terus seperti ini, mempelai yang memuji-muji mempelai wanitanya gitu ya. Nah, kalau tahu kita menjadi lebih ada kleknya gitu ya. Sekarang saya akan masuk ke ayat 16 dari pasal 4. Jadi ini ayat yang terakhir. Saya akan bacakan secara keseluruhan dulu, nanti kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ini adalah kata-kata dari Sulamit ya, Sulamit mempelai wanita. Then may your awakening breath blow up my life until I'm fully yours. Ya, ini kata-katanya, permintaannya Sulamit. Breathe upon me with your spirit wind. Stir up the sweet spice of life within me. Spare nothing as you make me your fruitful garden. Hold nothing back until I release your fragrance. Come, walk with me as you walked with Adam in your paradise garden. Come, taste the fruits of your life in me. Lalu the bridegroom kingnya menjawab, I have come to you, my darling bride, for you are my paradise garden. Yang kemarin kan ya, my paradise garden, my secret garden. Ya. Lalu Sulamit menjawab lagi, jadi ini seperti bersaut-sautan Tuhan dengan mempelai wanitanya. Saya sudah jelaskan di yang kemarin-kemarin bahwa ketika kita makin dewasa, kita makin bisa mendengar suara Tuhan, kita makin bisa berjalan terus sama dia, berkomunikasi dengan dia, membangun hubungan yang makin eksklusif. Ya. Jadi ini Sulamit menjawab lagi, ngomong sekali lagi dia, come walk with me until I'm fully yours. Ya, dua kali ini dikatakan di awal dan ini yang di akhir ayat ke-16. Makanya saya ambil sebagai topik, sebagai judul, until I'm fully yours. Ya, come taste the fruits of your life in me. Nah, ya, ini menarik. Kalau diterjemahkan dari yang The Passion ini begini, dari yang kata-kata Sulamit dulu. Maka kiranya nafasmu yang membangunkan bertiup atas hidupku sampai aku menjadi milikmu sepenuhnya. Hembuskan padaku angin rohmu, aduklah rempah manis hidupmu di dalamku. Jangan tahan apapun sampai ku tebarkan keharumanmu. Berjalanlah bersamaku seperti engkau berjalan bersama Adam di kebun Firdausmu. Cicipilah buah-buah hidupmu di dalamku. Lalu pengantin laki-laki rajanya menjawab, aku telah datang kepadamu pengantinku tercinta, karena engkaulah kebun Firdausku. Dan Sulamit membalas lagi, berjalanlah bersamaku sampai aku menjadi milikmu sepenuhnya. Cicipilah buah-buah hidupmu di dalamku. Sulamit telah mendengar perkataan Tuhan kan ya tentang dirinya bahwa dia adalah taman Firdausnya dari yang minggu kemarin juga ya. Taman kesukaannya, taman pribadinya seperti itu. Perkataan sang raja yang diucapkan kepada Sulamit ini sebetulnya adalah seperti suatu deklarasi. Deklarasi kepercayaan dari siapa? dari Sang Raja, dari Tuhan Yesus, kekasihnya ini, ya Tuhan Yesus sendiri, yang mendorong Sulamit itu akhirnya gitu. Karena ada deklarasi dari mempelainya, laki-lakinya ini di kemarin, Jumat yang kemarin, ya kan. Bahwa kamu itu adalah my secret garden, my paradise gitu ya kan. Ini membuat, mendorong gitu Sulamit untuk berseru kepada Tuhan, ya kan. Memohon kepada Tuhan, meminta yang namanya quote-unquote hembusan roh. Hembusan roh. Nah, Sang Raja kan ini Tuhan sendiri. Jangan pernah lupa bahwa Sang Raja ini kan Tuhan Yesus sendiri. Pastinya tahu apa yang dibutuhkan oleh Sulamit ini untuk menjadi dewasa. Betul ya? Makin diurapi untuk menjadi bejana kasih karunia-Nya. Itu pasti Tuhan tahu. Ya, Tuhan itu pasti ngerti gimana membuat gerejanya itu jadi dewasa sampai major seperti itu dan sudah siap gitu untuk jadi untuk masuk ke pernikahan gitu ya. Nah, semua buah-buah dan rempah-rempah kehidupan daripadanya gitu, buah-buahnya Tuhan gitu ya kan, rempah-rempahnya Tuhan sekarang berkembang penuh di dalam diri Sulamit. Yang Jumat kemarin kan saya sampai jelaskan ada 9. Ya kan, yang sampai saya pakai contoh ada saffron segala, yang belum mendengarkan, yang belum melihat bisa dilihat dari sesi yang minggu lalu ya. Nah, sekarang air hidup itu juga mengalir di dalam dirinya Sulamit ya. Sulamit kini karena semua itu gitu, karena buah yang 9 itu gitu ya. Karena air hidup yang dari Tuhan itu sudah mengalir di dalam diri Sulamit. Kini Sulamit berani berseru kepada Sang Raja, Sang mempelai laki-laki ini. Jadikanlah aku tamanmu yang berbuah sepenuhnya. Jangan tahan apapun yang bisa membuatku makin cantik sempurna gitu istilahnya. Sampai aku melepaskan bau harummu, bau harum Kristus. Iya kan gitu. Ini sebetulnya adalah sebuah seruan yang luar biasa. Yang keluar dari kedalaman hatinya Sulamit. Kedalaman dalam artian kedewasaannya Sulamit. Meminta hembusan angin surga gitu. Hembusan rohmu. Untuk menggerakkan tamannya ini gitu kan. Dia tahu sekarang bahwa dirinya ini adalah tamannya Raja. His secret paradise. Ya kan seperti itu. His private, his secret paradise gitu. Nah, dia meminta hembusan dari anginnya Tuhan Yesus ini, anginnya Tuhan, angin surga ini untuk menggerakkan tamannya. Dan akhirnya taman ini akhirnya bisa melepaskan bau harum dari dalam hatinya. Kalau kita mau sungguh masuk ke perenungannya yang lebih dalam, pasti kita akan mengerti adanya sebuah penyangkalan diri Bapak Ibu Saudara. Yang luar biasa saat Sulamit ini berani berkata begini, hembusan meminta gitu ya, hembusan nafas Tuhan, hembusan rohmu itu. Atau hembusan angin rohmu, hembusan nafasmu, hembusan nafas Tuhan atau hembusan angin rohmu itu sama saja ya. Nah, saya waktu membaca ini saya tuh berasa aneh gitu, maksudnya apa sih maksudnya kok hembusan nafas Tuhan gitu. Dan saya berdoa, apa Tuhan Roh Kudus ini tuh sebetulnya apa gitu. Karena kan hembusan nafas Tuhan maksudnya bagaimana ini. Tapi saya menangkap kayak ada feel gitu di sini saya. Ada rasa bahwa, ada feeling bahwa ini nih sesuatu yang luar biasa. Tapi apa gitu. Saya berasa ada sesuatu yang saya belum tahu gitu. Waktu saya berdoa, akhirnya Tuhan Roh Kudus menuntun saya untuk membaca dari terjemahan yang lain. Kan saya meminta Anda, saya sendiri membacanya kan dari basicnya kan dari The Passion ya. The Passion yang translation. Tetapi saya pernah berkata kepada Anda, kalau kita mau mencari, maksudnya begini, mau mengenal Tuhan kita itu seperti mencari harta karun gitu. Jadi kalau gali yang sini kok enggak dapat gitu ya kan, belum dapat gitu. Ya udah jangan diem, kita harus gali lagi yang lain gitu maksud saya ya. Nah, saya tuh menemukan gini, di terjemahan yang lain, kalau Anda melihat di terjemahan yang lain dan juga malah yang di terjemahan bahasa Indonesianya, bukan yang bahasa Indonesia terjemahan The Passion-nya ya, tetapi bahasa Indonesia yang terjemahan yang ada di U Version, yang TB tulisannya gitu ya. Nah, ini Anda akan menemukan tentang, di situ ada disebut dua angin ternyata. Angin utara dan angin selatan. Kalau yang di The Passion enggak. The Passion kan hanya mengatakan hembusan angin atau hembusan rohmu begitu. Tapi di terjemahan yang lain itu ada kata-kata angin utara dan angin selatan. Nah, mari kita lihat dulu ya dari NLT-nya, Living Translation-nya. Ya, New Living Translation kita lihat. Awake north wind, rise up south wind. Blow on my garden and spread its fragrance all around. Come into your garden, my love. Taste its finest fruits. Lucu ya, ini bilangnya come into your garden. Ya, my love, taste its finest fruit. Dalam bahasa Indonesianya juga, bangunlah hai angin utara dan marilah hai angin selatan. Bertiuplah dalam kebunku supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Tadinya kan di kebunku, tapi yang ini semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Jadi Sulamit ini memang sekarang udah benar-benar nangkep ya bahwa ini kebunku tapi ini juga kebunnya atau tamannya. Bisa ngerti ya? Nah, tapi saya mau bahas tentang yang angin utara. Di sini ada kata angin utara, ada angin selatan. Apa ini? Ya kan gitu. Nah, angin utara ternyata ini selalu dipakai untuk melambangkan atau berbicara tentang yang namanya kesukaran, kesulitan, penderitaan. Ya, atau cobaan seperti itu, ya. Jadi apa maknanya? Mengapa kok malah Sulamit ini memanggil angin utara itu untuk bertiupkan, berembus di kebunnya, di tamannya gitu. Ya. Nah, maknanya adalah begini Bapak Ibu Saudara. Sulamit yang telah dewasa ini bersedia untuk menerima keadaan yang sulit, yang tidak enak, yang sukar gitu ya kan. Yang itu dipandang oleh orang lain sebagai penderitaan. Kalau atau asal ya itu akan membuat buah-buah yang di dalam kebunnya ini bertumbuh. Dan bau harumnya atau bau harum Kristus itu bisa terpancar gitu dari hidupnya. Ya, Sulamit meminta angin utara berembus dan melakukan pekerjaannya di dalam jiwanya ini. Jiwanya ini kan tamannya, ya, di dalam tamannya, di dalam jiwanya itu. Nah, mungkin menjadi lebih jelas gini. Dulu ada lagu lama yang simple tapi menurut saya meaningful banget. Ya, judulnya Menyenangkanmu, kalau enggak salah ya judulnya. Saya suka enggak hafal judul. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormatmu. Lalu ada kalimat begini, cemerlang bagai emas murni. Ya, nah Anda tahu proses untuk menjadikan logam mulia 24 karat? Saya bersyukur, saya ini hoki gitu ya. Dulu usia saya kalau enggak salah 9 atau 10 tahun. Saya pernah main di rumah tante saya. Di rumah kakak, cicinya papi saya gitu ya. Dan saya diajak main, lagi saya main ke rumahnya di luar kota ya. Lalu diajak main ke tempat temannya dia. Tapi juga kalau di sana karena kota kecil dan itu sebetulnya juga masih saudara juga begitu. Yang membuat emas. Gitu ya. Anda tahu kan ya, emas itu tidak langsung seperti kalau Anda membeli emas LM. Langsung dikeluarkan dari tambang itu bentuknya udah kinclong-kinclong seperti emas yang antam itu bukan. Ya, tetapi masih berupa seperti batu sih, seperti bongkahan begitu. Kalau orang yang enggak tahu tentang emas, ya bisa aja dia cuman mungkin digeletakin di taman begitu kalau enggak tahu gitu ya. Jadi enggak cemerlang, masih kusam seperti itu. Tapi pengrajin emas, pandai emasnya itu pasti tahu, tukang emas itu mesti tahu begitu. Nah, bagaimana ini untuk bisa dibuat menjadi emas LM? Ternyata itu harus dipanaskan, dilebur, digodok gitu, maksudnya dimasak gitu, ya kan. Nah, saya tuh melihat sebagai anak SD lah ya. Saya melihat kan senang gitu, dari mulai gitu lama-lama cair begitu. Tetapi saya ini mulai heran, mulai bertanya ketika itu udah mulai mendidih. Mendidih begitu, kok tadinya yang tukang emasnya ini yang tadinya nungguin, tadinya ngeliatin apa, malah ditinggal pergi. Sudah mendidikan dia pergi. Ngerokok begitu. Saya ini bilang gitu, nah, namanya juga anak SD kan, sok tahu gitu maksudnya. Saya pikir saya kan benar gitu, saya baik. Saya bilang begini, Pak, itu sudah mendidih. Ya, saya sepertinya saya memberitahu, padahal kan yang tukang emas dia. Tapi saya berasa tahu, jadi saya bilang, Pak itu sudah mendidih, dalam artian kok lo gak angkat gitu, ya kan, kok lo gak selesaiin gitu maksudnya. Tapi Bapak ini mungkin males karena sambil ngokok bilang gini, oh biarin aja non, gitu. Ya. Saya pikir kenapa biarin gitu, saya curious gitu, kepengen tahu kok dibiarin tuh kenapa. Karena konsep yang ada di benak saya adalah memasak apa? Air. Terus kalau mami saya masak air zaman itu gitu ya maksudnya. Kan bukan ada kettle listrik seperti sekarang. Memasak air gitu kalau sudah mendidih matiin kompornya kan begitu. Betul ya? Gitu. Nah saya pikir seperti itu. Tapi kenapa nih dia gak mau mati-matiin gitu. Saya gak berani bertanya lagi. Tapi tiba-tiba ketika saya terus-terus nunggu tiba-tiba tukang ini balik. Dan dia matikan. Tempat alat memasaknya itu dimatikan. Ternyata saya baru melihat gitu bahwa di tempat masaknya itu ada semacam termometer. Kalau seperti termometer suhu kan untuk mengukur suhu badan. Panasnya sampai berapa derajatnya. Ini untuk mengukur suhu emas itu. Ya ada gitunya. Rupanya si tukang emas ini sudah sangat hafal karena dia udah selalu membuat seperti itu. Di titik yang memang itu dia tahu bahwa itulah proses pembuatan emas 24 karat itu selesai, dia matikan. Nah, sekian puluh tahun berlalu, saya sudah menjadi orang dewasa. Ketika saya merenungkan lagu ini dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tiba-tiba saya teringat kembali itu. Ya, sejujurnya tidak semua orang berani meminta dijadikan emas 24 karat. Ya, saya masih ingat dulu ada salah seorang dari Praiser Women yang tidak mau takut menyanyikan lagu ini. Ketika sampai di kata-kata, jadi bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Dia gak mau nyanyikan ini. Alasannya adalah saya belum siap Bu untuk diproses menjadi emas 24 karat. Cemerlang bagai emas murni itu emas 24 karat ya yang dipakai untuk standar negara dan sebagai keuangan negara segala ya. Sejujurnya tidak semua orang berani. Tapi kalau saya mau bicara jujur, kalau Anda dan saya tidak mau bersegera gitu. Makanya tadi kan saya bilang Sulamit ini hebat. Dalam permintaannya itu sebetulnya terkandung yang namanya penyangkalan diri yang luar biasa. Karena gini, kalau kita tidak mau bersegera, sangkal diri, kikis kedagingan kita ini, sejujurnya Bapak Ibu Saudara, tidak pernah ada dari kita ini yang rela untuk dijadikan emas 24 karat. Untuk dibentuk jadi emas murni. Kenapa? Simple, enggak enak. Tadi bongkahan emas yang dilebur itu, ya kan, untuk dijadikan emas LM itu kalau punya mulut gitu istilah saya dan punya perasaan seperti kita, mungkin udah berteriak-teriak, udah enggak kuat minta diberhentikan, betul? Pengrajin emasnya ini atau pandai emasnya ini jahat enggak? Enggak, karena kalau diberhentikan enggak jadi emas LM. Betul? Makanya banyak orang yang cukup puas hanya menjadi gold plated alias emas 18 karat saja. Kalau gold plated itu sebetulnya bukan emas, cuman plated. Nah itu gampang prosesnya, saya tahu persis. Ya kan, kalau Anda misalnya punya apa cincin atau gelang yang sebetulnya bukan emas ya, mungkin dari kuningan atau dari tembaga, supaya kelihatan emas gitu, namanya di gold plated. Itu enggak ada satu jam. Dicemplungin tarik udah bisa. Ya, seolah-olah emas tapi cepat luntur. Beda dengan emas LM. emas 24 karat. Nah, apakah angin utara sedang berembus di dalam hidup Anda saat ini? Jangan buru-buru berkata bahwa Tuhan tidak sayang kepada Anda. Bisa jadi, itu justru karena Dia melihat bahwa Anda adalah sulamitnya yang sudah siap untuk dibawa naik ke level, ke tempat yang lebih tinggi lagi. Sehingga Dia izinkan angin utara itu berembus di dalam hidup Anda. Mari kita ingat firman-Nya yang berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, saya punya satu ilustrasi tapi ini real. Dulu Deo, anak saya, pernah komplain kepada saya. Beratnya menjadi anak saya, gitu maksudnya. Ya, gara-garanya apa? Gara-garanya suatu kali saya ini jalan, waktu itu dia sudah SMA kalau enggak salah ya. Enggak salah ingat SMA ya, betul. Saya jemput, mas saya selalu jemput, ya selalu jemput dari Canisius kan SMA-nya, lalu pulang. Tapi biasanya kami enggak pulang karena saya biasanya dari pelayanan lalu menjemput, begitu dari mengajar menjemput. Saya enggak sempat masak kan. Jadi saya ajak dia gitu ke mall lalu kita lunch bareng gitu. Nah, waktu itu kita ke Plaza Indonesia kalau enggak salah. Lalu papasan gitu dengan temannya dia cowok kan, Canisius kan semua cowok. Gandeng sama pacarnya, sama cewek begitu. Nah, maaf banget. Temannya ini enggak cakep gitulah gitu ya, enggak ganteng gitu. Nah, makanya ibu bapak sebagai orang tua tuh harus berhikmat ya, kalau ngomong itu jangan nyeplos gitu. Nah, hari itu tuh saya keceplos karena melihat bentuknya si cowok ini enggak ganteng, saya itu ngomong begini, tapi ceweknya cantik. Nah, saya bilang sama dia, temanmu itu enggak ganteng tapi ceweknya cantik ya gitu. Ini omongan sepertinya kan omongan mama-mama ya, omongan biasa. Tiba-tiba Dio bisa agak sebel gitu sama omongan saya. Dan dia bilang begini, nah iya mah katanya. Itu mama bilang kan enggak cakep aja punya ceweknya tuh cakep. Nah aku tuh sebetulnya kan ya enggak jelek-jelek amat, dia bilang gitu ya kan. Apalagi kalau tanya sama Pak Gana, pasti Pak Gana juga bilang ganteng. Karena kan orang bilangnya mirip Pak Gana ya kan wajahnya. Nah terus saya bilang, saya pikir maksudnya apa nih gitu. Jadi dia bilang, aku ini sebetulnya juga udah bisa punya pacar mah, pada SMA ya waktu itu sudah bisa punya pacar. Tapi gara-gara aku ini anaknya mama. Loh, kenapa? Saya enggak pernah menghalangi ya kan untuk pacaran. Saya sama bapak kan juga pacarannya SMA. Jadi saya enggak menghalangi lah anak saya Pak mau pacaran SMA, saya juga enggak menghalangi. Lalu Dio bilang begini, nah karena mama itu mengajar saya, ya kan, mengajar saya untuk mengajar aku untuk mendoakan pasangan hidupku. Coba aku tuh nggak harus pakai doa, ya aku udah dapat kayak temanku itu, gitu ya kan. Jadi aku suka, cewek suka, ya udah jadian aja. Tapi gara-gara disuruh mendoakan, sehingga belum tentu kan yang mungkin Dio suka, ceweknya juga suka, tapi Tuhan belum tentu suka gitu istilahnya. Kalau diveto sama Tuhan, ya dia harus taat seperti itu gitu. Ya. Nah, saya tahu bahwa oh ya saya ini kok keceplosan ya. Saya sebetulnya enggak perlulah, itu kan omongan yang enggak oke ya, omongan yang enggak bagus lah. Maksudnya saya mengatakan bahwa dia enggak cakep kok, ceweknya cakep. Itu kan aduh, saya juga merasa aduh Tuhan, saya ini salah begitu. Tetapi saya menjelaskan kepada Dio gitu. Kenapa saya mengajari dia untuk mendoakan pasangan, ya karena dia anak saya gitu. Ya, dan ya kalau saya percaya, enggak usah tanya sama dia pun, saya percaya pastinya hari ini dia enggak menyesal. Ya, karena sudah mendapatkan pasangan yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Ya, tapi kalau tidak mendoakan mungkin dapatnya yang asal saja. Ya, nah ini contoh yang real gitu. Karena kita ini anaknya Bapak di surga, ya Bapak di surga itu sebetulnya mau didik kita gitu, mau disiplin kita. Nah persoalannya Anda dan saya tuh mau didisiplin enggak? Memang setiap ganjaran, ganjaran di sini bukan reward ya, tetapi pendisiplinan maksudnya. Pada waktu ia diberikan itu enggak enak. Ya, tetapi sedih gitu istilahnya. Dia kan juga sedih, tetapi kemudian ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya. Nah, seringkali kebenarannya adalah angin utara. Ya, angin utara. Suatu hari dengan tak terduga bisa berhembus di dalam setiap hati yang bergairah dan merindukan dia. Loh, kok gitu Bu? Kok gitu Tante? Kenapa justru angin utara akan berhembus kepada setiap hati yang bergairah dan merindukan dia? Kenapa begitu? Karena ada beberapa hal dari pelatihan Tuhan dalam hidup kita ini yang hanya bisa dihasilkan dari yang namanya ujian dan cobaan. Lain tidak. Ya. Kantong-kantong yang namanya kesombongan, kepercayaan diri sendiri, dalam artian Anda dan saya mengandalkan diri kita sendiri dan bukan Tuhan, rasa insecure, kemarahan yang itu masih tersembunyi sebetulnya, ketakutan yang tidak perlu, yang disebut orang paranoid itu gitu ya, iri hati yang tidak kelihatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Pokoknya yang busuk-busuk lah gitu. Ya, ini seringkali hanya akan tersingkap oleh hembusan angin utara yang dingin dan kencang. Istilah saya. Ya, Sulamit sekarang memahami pentingnya yang namanya kesukaran di dalam proses pendewasaan untuk menjadi tamannya yang harum bagi Tuhan. Ya, taman yang harum bagi Tuhan atau tamannya Tuhan. Ia kini justru berseru meminta lebih banyak. Angin utara itu artinya meminta lebih banyak pendisiplinan, lebih banyak pelatihan gitu ya. Seolah dia itu mau berkata, apapun yang dibutuhkan untuk menjadikan aku semakin serupa denganmu Tuhan, lakukanlah, lakuin aja gitu. Hembuskanlah rohmu, berjalanlah di dalamku. Berhembuslah di tamanku, berhembuslah di pelayananku, berhembuslah di pekerjaanku, berhembuslah di hidupku. Selesaikanlah pekerjaanmu di dalamku sampai hidupmu itu ada di dalam aku. Ya, apa rahasia Sulamit bisa berkata seperti ini? Mungkin kita bilang begini, wah mana bisa Bu saya sampai seperti itu? Mana bisa Tante aku sampai di level seperti itu? Ada rahasianya, satu, karena dia sekarang sudah trust. Trust itu level yang lebih tinggi, bukan sekedar belief, tapi trust kepada Tuhannya. Raja dan kekasih hatinya. Orang yang sudah sungguh punya trust kepada Tuhan akan percaya begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami akan ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, dan di versi The Passion-nya indah sekali. Di versi The Passion-nya indah sekali. Saya akan bacakan ya. 1 Korintus 10 ayat 13 tetap sama tapi versi The Passion-nya. Anda lihat. We all, jadi bukan hanya Anda atau saya. We all experience times of testing. Semua. Which is normal for every human being. Normal. Ya. But God will be faithful to you. Ini bagus banget. He will screen and filter the severity, nature, and timing of every test or trial you face so that you can bear it. Yeah, and each test is an opportunity to trust Him more. For along with every trial, God has provided for you a way of escape that will bring you out of it victoriously. Victoriously. Ya, kalau diterjemahkan bebas begini, kita semua mengalami masa-masa pengujian yang merupakan hal yang normal, hal yang wajar untuk setiap manusia. Tetapi Allah akan setia kepadamu, kepada Anda. Dia akan, coba, dia akan apa? Memeriksa dan menyaring. Menyaring apanya? Bebannya, sifat, dan waktu dari setiap ujian atau cobaan, pencobaan yang kamu hadapi. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan setiap ujian adalah kesempatan tadi, ya kan? Opportunity untuk apa? Lebih mempercayai Dia. Karena bersama dengan setiap pengujian, Allah telah menyediakan jalan keluar. Bukan akan, tetapi telah menyediakan jalan keluar bagi kamu yang akan menjadikan dirimu berkemenangan. Ya, bagaimana dengan angin selatan? Ini angin utara. Jadi begini, sebelum sampai angin selatan dulu, ya kan? Orang yang sudah trust sama Tuhan, dan itu adalah salah satu ciri dari Sulamitnya yang sudah dewasa. Kenapa dia sampai berani berkata bahwa Tuhan enggak apa-apa. Disiplin aja aku. Yang semua yang Tuhan lihat itu bisa untuk membuat aku makin mature, makin serupa dengan Tuhan, dan akhirnya makin siap untuk masuk ke pernikahan anak domba. Lakuin aja Tuhan, enggak apa-apa. Kok berani? Sedangkan orang lain enggak berani. Seperti ibu itu tadi yang bilang bahwa saya belum siap. Diproses jadi emas murni, bejana yang cemerlang kayak emas murni. Kenapa ada yang begitu? Kenapa ada yang seperti Sulamit? Karena begini, kalau orang yang belum trust kepada Tuhan, itu masih curiga. Tuhan itu bakal menyiksa saya. Tuhan itu enggak sayang sama saya, sehingga diemin saya. Dan seperti curiganya saya tadi, waktu emas bongkahan itu sudah mendidih, lumer mendidih, tapi tidak dimatikan. Kan saya suudon gitu, istilah bahasa Arabnya kan. Saya menduga yang enggak baik gitu. Oh, ini mungkin mau ngerokok terus jadinya enggak matiin. Padahal kan tidak demikian. Tetapi bosnya bapak itu yang membuat mas itu kok enggak marahin si bapak ini. Karena tahu memang itulah proses. Dia trust sama pandai emasnya ini, tukang emasnya ini. Ngerti ya? Orang yang sudah trust kepada Tuhan ngerti bahwa pencobaan yang aku sedang alami ini orang lain juga ngalamin. Tapi besarannya, lamanya, ya kan seperti itu, jenisnya itu Tuhan yang tentuin. Dan itu semua sudah lewat screeningnya gitu lah. Ya kan, lewat seleksinya, lewat filternya dari Tuhan. Ya, seperti itu sehingga ya sudah, dia jalanin aja. Karena dia juga percaya pada saat bersamaan dia harus melewati lembah kekelaman itu. Ada gadamu dan tongkatmu yang menghiburkan aku. Ya, ada jalan keluar. Nah, bagaimana dengan angin selatan? Angin selatan adalah angin sepoi-sepoi kasih karunia yang biasanya memberkati, dalam tanda kutip membelai. Ya. Ini penghiburan maksudnya. Ini adalah kasih ilahi yang menghangatkan hati Sulamit. Makanya Sulamit juga meminta kan agar angin selatan ini juga bertiup. Penghibur itu datang. Bagaimanapun Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia Sulamit sadar bahwa dibutuhkan angin utara dan angin selatan juga. Kesukaran dan berkat untuk membawa bau harum Kristus itu muncul dari dalam hidupnya. Seringkali banyak dari kita tidak bisa melihat angin selatan ini. Saat angin utara sedang berembus. Padahal Tuhan yang sungguh mengasihi mempelainya ini enggak mungkin tidak meniupkan angin selatan saat angin utara itu berembus. Betul? Saya seringkali berkata kepada ibu-ibu yang sedang banyak persoalan dengan suaminya dan sebagainya. Saya bilang, mari Bu, lihat angin selatannya. Lihat berkat-berkatnya. Ada yang anak-anaknya all out dengan Tuhan tanpa disuruh, ya. Ada lagi yang ya secara ekonomi berkelimpahan. Mungkin ibu ini berkata, ya tapi Bu, saya seperti burung di dalam sangkar, walaupun saya punya semuanya ini, tetapi saya enggak punya kasih suami saya. Anak-anak saya belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi jangan bilang begitu. Ada banyak orang yang merindukan tidak harus mikir besok makan apa. Ada banyak orang yang kepingin berkat yang ibu bapak dapatkan. Yang hari ini mau nginep di mana, di hotel mana, mau pakai baju yang seperti apa, dengan mudahnya Anda punya. Mari lihat itu sebagai angin selatan. Jangan hanya lihat angin utaranya saja. Ya, jadi kita bisa balance dan menjadi kuat. Yehezkiel pernah bernubuat agar angin berhembus dan tulang-tulang kering itu pun menjadi hidup. Ingat ya, ketika angin berhembus, ketika nafasnya, nafas Tuhan itu berhembus, semua yang mati tulang kering itu jadi hidup kembali. Terkadang angin utara dan angin selatan ini akan berhembus tiba-tiba, silih berganti ya dalam hidup kita. Kalau hal itu terjadi Bapak, Ibu dan Saudara, ingatlah malam ini kita sudah belajar. Ya, malam ini kita sudah belajar bahwa itu semuanya sudah melewati screening dan filter yang paling sempurna. Filternya siapa itu? Filternya Allah Bapa. Ya, dengan satu tujuannya, untuk mendewasakan Anda dan saya. Sehingga Anda dan saya bisa melepaskan bau harum ilahi di taman kita, di jiwa kita ini, hidup kita ini menjadi Firdaus-nya. Ya, siapa paham katakan amin. Amin. Ya. Untuk pertama kalinya dalam Kidung Agung, Sulamit itu melihat hidupnya dan pelayanannya itu sebagai tamannya Tuhan gitu. Ya. Kata-kata kasih dari bibir mempelai laki-lakinya itu sekarang sudah bekerja begitu kuat di dalam dia. Kan tadinya kan dari pasal 1 sampai pasal 4 yang kemarin kan di-encourage terus gitu ya kan. Diomongin, dideklarasiin terus. Akhirnya jadi gitu ya. Kasih telah membuka mata Sulamit ini. Pewahyuan mengalir di dalam hatinya. Pengertiannya itu berkembang sekarang. Ya, pemahamannya berkembang. Ia adalah miliknya gitu. Dia ngerti sekarang, aku ini miliknya. Miliknya Tuhan Yesus. Seluruh hidupnya Sulamit adalah tentang dia. Tentang Tuhan dan bukan tentang dirinya sendiri. Makanya tadi ada ungkapan, berjalanlah bersamaku seperti engkau berjalan bersama Adam di kebun Firdausmu. Sulamit itu rindu agar rajanya itu datang ke tamannya. Apa artinya? Kehidupan batiniannya, pelayanannya, serta merasakan buah-buah kasih karunianya. Ya, lihat Tuhan, lihat masuk ini gitu ya kan, lihat hatiku, lihat semua pelayananku, lihat semua yang aku sudah kerjakan, yang itu karena engkau, bukan karena diriku sendiri. Ya, Sulamit atau gerejanya yang dewasa ini ingin agar Yesus itu datang dan menikmati apa yang telah dilakukan roh di dalam dia. Rohnya Tuhan gitu ya. Dia menunggu kunjungan mempelai laki-laki surgawinya. Ya itulah, makanya saya bilang bahwa orang yang merindukan Tuhan pasti akan mengalami proses ini. Cicipilah buah-buah hidupmu di dalamku. Cicipilah buah-buah hidupmu di dalamku. Ini kan doanya Sulamit ya. Artinya apa? Mari nikmatilah dirimu sendiri di dalam aku ini. Kenapa kok begitu Bu? Ya sebetulnya kan begini, segala sesuatu di taman hidup kita ini ya, itu kan ditumbuhkan oleh dia. Tadinya itu yang memberikan kita sampai kita bisa punya buah roh, yang memberikan pertumbuhan itu kan Tuhan. Ya. Jadi ditumbuhkan oleh dia tapi juga untuk dia. Amin. Ya, untuk kemuliaannya seperti itu gitu. Sulamit ini mengerti bahwa yang mengerjakan semua-semua di dalam hidupnya itu gitu ya, bukan dirinya sendiri tapi Tuhan. Nah, bagiannya Sulamit apa? Surrender and obedience. Itu aja. Berserah dan taat. Sebetulnya hidup kita ini kalau kita mau menjadi mempelainya yang dewasa, itu hanya rangkaian dari berserah dan taat seperti itu. Ya kan? Tak berserah itu menunjukkan iman kita. Taat sebetulnya juga menunjukkan iman kita. Karena iman tanpa perbuatan kan mati. Ya kan? Jadi berserah taat. Surrender obedience. Hanya itu yang bisa membawa kita from faith to faith, from glory to glory. Enggak ada lain, ya. Seluruh hidup Sulamit kini telah berubah fokusnya. Fokusnya dari apa yang ia dapatkan darinya, itu kan. Yang awal kan fokusnya apa yang dia dapatkan darinya, kepada apa yang mempelai laki-laki ini dapatkan dari dia. Gitu, ya kan? Apa yang mempelai laki-laki ini dapatkan, mempelai laki-lakinya gitu, dapatkan dari dia. perubahan fokus ini juga seharusnya harus ada pada setiap sulamitnya yang dewasa. Pertanyaannya, Anda dan sayakah itu? Ya, apakah sekarang fokus Anda dan saya masih kepada apa yang saya bisa dapatkan dari dia? Kalau saya itu setia dan taat kepada Tuhan, Bu. Banyak orang tanya begitu. Kalau saya taat, kalau saya setia, apa yang saya dapatkan nanti dari Tuhan? Makanya banyak orang marahkan sama Tuhan. Setelah aku begini, kok usahaku tutup? Kok aku sakit? Kok yang macam-macam? Ya. Nah, ataukah fokus Anda sekarang sudah berubah? Yaitu apa? Apa yang Tuhan bisa dapatkan dari hidup saya ini? Kalau Tuhan melihat hidup saya saat ini, gitu, ya kan? Apakah ada yang dia bisa dapatkan? Apakah ada yang itu menyukakan hatinya? Atau tetap aja dari tahun ke tahun? Ya kan? Gini, sebelum kita lanjut ke yang apa ayat 16 lainnya ya, saya mau sungguh-sungguh ingatkan ini gitu. Ya, jadi hidup kita ini kan Tuhan itu yang bekerja di dalam kita. Dibajak sama Tuhan ini, semua nih ladangnya ini, tamannya ini. Ya kan dikatakan bahwa yang berbuah aja makin dibersihkan supaya makin banyak berbuah. Ya dibersihkan itu didisiplin, ya kan? Di bertiup angin utara dan angin selatan ini berganti-ganti supaya itu seperti dibersihkan gitu. Nah, kalau yang enggak berbuah cerita yang lain gitu, ya kan? Tapi yang berbuah ini dibersihkan supaya lebih banyak lagi berbuah seperti itu. Nah, harusnya gitu. Setelah sekian tahun pengikutan kita dengan Tuhan, pertanyaannya adalah ketika Tuhan mengunjungi tamannya ini, dia bisa temukan buah-buah apa? Apa yang dia bisa nikmati dari pekerjaannya di dalam kita selama ini? Ya kan seperti itu. Nah, orang yang mau berkolaborasi, bekerja sama dengan Tuhan day by day, enggak bisa enggak, pasti akan menghasilkan buah-buah yang melimpah, yang bisa dinikmatinya. Ya, nanti kita akan lihat di yang selanjutnya, bahkan yang juga di pasal 5. Ya, apa yang sebetulnya Tuhan inginkan gitu dari mengerjakan taman hidup kita ini? Apa yang sebetulnya gongnya itu apa? Tuhan itu tidak pernah begini. Firman yang satu itu berbeda atau bertolak belakang dengan firman yang lain? Enggak, karena seluruh Alkitab, seluruh firmannya ini sebetulnya kerinduan hatinya untuk satu. Bahwa semua tidak ada orang yang binasa. Semua orang diselamatkan. Sebetulnya itu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi pasti semuanya related ke situ di seluruh Alkitab. Ya. Nah sekarang kita lanjut dulu. Kita masih di pasal 4 ayat 16. Namun ini kata-kata sang raja. Kalau tadi kan kata-kata sulamitnya. Ya. Ini kata-kata sang raja. The bridegroom king berkata, I have come to you. Tadi kita sudah baca ya, saya ulangin. I have come to you my darling bride. For you are my paradise garden. Aku telah datang kepadamu, pengantinku tercinta, karena engkaulah kebun firdausku. Sungguh besar ternyata kepuasan Yesus itu yang dia dapatkan dari apa yang ada di dalam gerejanya atau sulamitnya yang sudah dewasa. Ya, mulai saat ini dan seterusnya ke depannya nanti, kalau kita baca, sang raja ini akan berkata, sering berkata gini, milikku, milikku, milikku gitu, berulang-ulang. Ya menyebut seperti itu, saat menyebut sulamit. Sulamit telah benar-benar menjadi miliknya sekarang. Ya, hidup dan pelayanannya gitu, telah menjadi miliknya. Makanya dikatakan pengantinku tercinta, kebun firdausku, kan begitu. Yesus sekarang sudah jawab nih doanya sulamit. Dia sudah datang ke tamannya sulamit yang itu adalah sebetulnya tamannya. Ya kan gitu. Untuk apa? Untuk menikmati semua warisannya. Ingat kan ya di Galatia kan yang bilang bahwa kita ini sebenarnya ahli waris gitu. Ya kan karena kita itu ahli warisnya Abraham gitu di dalam Tuhan Yesus. Tapi sebagai ahli waris belum bisa terima warisan kalau kita belum dewasa. Ya kan masih di bawah perwalian. Nah, ketika sudah dewasa warisannya itu diberikan gitu. Dan sekarang Tuhan itu bisa menikmati gitu warisan harta surgawi yang kini ada di dalam dirinya Sulamit. Iya kan? Ini adalah waktu keintiman yang indah bagi Sulamit. Dan Sulamit yang telah diubahkan ini meminta kepadanya yang sudah ada di dalam taman itu. Kan sekarang rajanya kan bilang, aku sudah datang. Aku sudah datang nih di kebunmu. Begitu ya kan? Nah setelah raja mempelai laki-lakinya ini sudah bilang bahwa aku tuh sudah datang. Kamu kan minta aku datang. Aku sudah datang gitu. Apa yang dikatakan Sulamit? Dia berkata, come walk with me until I'm fully yours. Come, taste the fruits of your life in me. Fruits of your life in me. Ya, berjalanlah bersamaku sampai aku ini menjadi milikmu sepenuhnya. Cicipilah buah-buah hidupmu di dalamku. Ya, Sulamit sekarang mampu memberikan kasihnya yang sepenuhnya gitu kepada Tuhan ini, kepada rajanya. Mempelai wanita ini sekarang mengerti bahwa identitasnya. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Sulamit ini ngerti identitasnya. Apa siapa identitasnya? Bahwa dia adalah kekasih Allah. Bahwa dia adalah mempelai Kristus. Dan karena itu dia bergerak ke level apa? Ke level pengabdian dan ketaatan yang lebih lagi. Nah, kalau kita itu menyadari identitas kita, ya kan, identitas kita. Walaupun kita hidup di dunia ini, tapi kita nyadar bahwa saya ini adalah kekasihnya Allah. Saya ini adalah mempelai Kristus. Makanya untuk yang namanya pengabdian gitu ya kan, berserah, surrender dan obedience itu satu hal yang wajar gitu. Itu akan menjadi memang pilihan hidup kita. Ya kan? Nah, saya pengen memberi catatan khusus tentang hal ini. Banyak orang sedihnya telah lama menjadi gerejanya, namun tidak pernah mencapai level ini Bapak Ibu Saudara. Level apa? Level menjadi mempelainya. Mengapa? Karena tidak sungguh mau berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga gampang diombang-ambingkan. Ya tergantung mood, tergantung sikon, tergantung yang terjadi. Ya banyak anak Tuhan bahkan tidak sungguh paham identitasnya. Siapa diri Anda, siapa diri saya. Itu banyak yang gak paham. Identitasnya di dunia ini. Mereka pikir karena mereka hidup di dunia ini, ya mereka hanya sekedar warga negara dunia gitu. That's it. Sehingga apa? Ya mereka berpikir dengan secara orang dunia, merespon kejadian-kejadian yang ada di dunia ini layaknya orang yang warga negara dunia saja. Ya kan, menanggapi apapun kejadian yang terjadi dalam hidupnya ya seperti kebanyakan orang gitu. Ya. Itulah sebabnya kita perlu yang namanya born again. Lahir kembali. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah dan daging melainkan dari air yaitu pembaptisan dan roh, Roh Kudus. Ya, orang-orang yang sudah sungguh-sungguh born again, makanya gini, jangan gampang-gampang berkata, oh ya saya udah lahir baru, saya sudah born again. Benar? Karena begini, orang-orang yang sudah sungguh-sungguh born again pasti berbeda dalam memandang identitas mereka dan juga visi-misi mereka di dunia ini. Beda. Orang yang sudah born again mengerti siapa dirinya. Walaupun bukan berarti merobek-robek paspornya atau kewarganegaraannya, enggak. Tetapi dia ngerti, ini hanya sementara. Yang lebih kekal, yang saya punyai, saya adalah warga negara kerajaan surga. Saya ini mempelainya, saya ini kekasihnya. Ya, nah, mereka yang sungguh-sungguh born again akan memiliki ciri, mereka tidak terkejut atau menjadi sedih atau kecewa. Saat apa? Saat mereka menaati Tuhan Yesus dan mereka mengalami penolakan. Bahkan nanti-nantinya aniaya. Ya, mengapa begitu? Karena mereka selalu ingat kata-kata Tuhan mereka, Raja mereka yang berkata apa? Lihat, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Ya Kalau Anda jadi sama dengan dunia, dunia mengasihi Anda. Gampang. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Kita heroik berkata kita hamba Tuhan. Ya. Seorang hamba tidak lebih tinggi loh dari tuannya. Ya, jikalau mereka telah menganiaya aku, kalau mereka sudah menganiaya Tuhan kita, mereka juga akan menganiaya kamu, menganiaya Anda dan saya. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jadi enggak usah terkejut. Ya, saya berharap ini jelas supaya kita tidak menjadi mempelainya yang tidak pernah dewasa. Ya, karena sejujurnya saya seringkali itu capek. Kalau ada WA masuk ke saya, bukan enggak mau membalas WA, tetapi WA yang terus mempersoalkan, Bu, saya tapi sudah begini, Bu. Tapi kok balasannya seperti ini? Ya emang. Kan dikatakan kalau mereka itu ngerti, ya kan? Kalau mereka sama dengan kamu, kamu itu sama dengan mereka, enggak apa-apa, baik-baik semua. Tapi begitu kita mau menerapkan nilai-nilai kerajaan surga di dunia ini, kalau di surga enggak masalah. Nilai-nilai kerajaan surga diterapkan di surga enggak masalah. Nilai-nilai kerajaan surga diterapkan di dunia ini, ya pasti ada friksi, pasti ada benturan bahkan. Ya, enggak usah terkejut. Persoalannya Anda mau memilih yang mana? Kan itu tidak perlu diperdebatkan. Ya. Sekarang Sulamit sungguh-sungguh menjadi taman miliknya, mempelainya, ya. Nah, karena sudah menjadi miliknya, menjadi mempelainya, coba kita lihat. Sang Raja itu dapat berkata di pasal 5 ayat 1. Lihat. I have gathered from your heart my equal, my bride. I have gathered from my garden. Sudah bisa ambil nih dari kebunnya ini ya kan. All my sacred spices, even my myrrh. I have tasted and enjoyed my wine within you. I have tasted with pleasure my pure milk, my honeycomb, which you yield to me. I delighted gathering my sacred spice. All the fruits of my life I have gathered from within you, my paradise garden. Nih kan, selalu diulang lagi-lagi. Come, nah lalu ada begini, nanti saya jelaskan. Come all my friends, feast upon my bread, all you revelers of my palace. Feast on her, my lovers. Drink and drink and drink again until you can take no more. Drink the wine of her love. Take all you desire, your priests, you priests. My life within her will become your feast. Apa maksudnya ini? Ya, telah kukumpulkan dari hatimu pasanganku, pengantinku. Telah kukumpulkan dari kebunku semua rempah kudusku, bahkan murku. Ingat ya, mur kan berbicara tentang pengorbanan, penderitaan. Itu sekarang juga ada, muncul. Tuhan temuin itu ada. Ya, kerelaan untuk berkorban itu ada di dalam diri Sulamitnya. Aku telah mencicipi dan menikmati anggurku di dalammu. Aku telah mencicipi dengan senang susu murniku, sarang maduku yang kau serahkan kepadaku. Aku senang mengumpulkan rempah kudusku, semua hidupku yang telah kukumpulkan dari dalammu. Ajaib ya. Hidupnya Tuhan itu sekarang ada di dalam Sulamit dan Tuhan ketika Tuhan datang dia temuin itu gitu ya. Kebun Firdausku. Nah lalu dia mengundang nih, datanglah hai teman-temanku, berpestalah atas pengantinku. Hai kalian semua yang bergembira di istanaku, nikmatilah dia sepuas-puasnya. Hai kekasih-kekasihku, minumlah dan minumlah terus sampai kalian tak sanggup lagi. Reguklah anggur cintanya, ambillah semua yang kalian inginkan, hai imam-imam. Hidupku di dalam dia akan menjadi pestamu. Ini kalau dibaca dalam sekali baca Anda pengen ngerti, enggak bakal ngerti. Ya. Nah, begini, Tuhan itu datang kepada gerejanya untuk mengumpulkan dari kita, dari Anda dan saya ini, apa yang telah Dia kerjakan di dalam kita sebetulnya. Ya. Yesus datang untuk menarik dari kita ekspresi kasih dan penyembahan yang itu memang He deserve. Dia layak untuk menerimanya. Saat dia melawat kita, dia ingin melihat gitu. Apakah kita telah menerima salibnya, murnya ya. Dan telah mengalami kasih karunia Tuhan dalam perjalanan kita dengan dia. Semua-semua didikannya gitu ya kan. Semua berkatnya, semua-semua ini yang tadi itu ya kan. Dengan angin utara dan angin selatan itu. Jadi apa gitu di dalam hidup Anda dan saya gitulah kalau pakai bahasa gampangnya. Iya kan? Yang keluar dari hidup Anda dan saya itu apa gitu? Apakah itu honeycomb? Apakah itu pure milk? Iya kan? Ataukah itu kepahitan? Ya. Nah, puji-pujian kita kepada mempelai laki-laki itu seperti rempah-rempah yang memuaskan hatinya. Tadi dikatakan, aku telah mencicipi dan menikmati anggurku di dalammu. Aku telah mencicipi dengan senang susu murniku. Tuhan Yesus, kita telah memuaskan dahaganya gitu dengan anggur pengabdian Anda dan saya yang penuh kasih. Ya. Dalam tradisi Yahudi diibaratkan ini seperti orang yang senang banget gitu ya, berlari untuk pesta minum anggur. Nah, kalau di dalam tradisi kita memang enggak ada. Tapi di tradisi Yahudi kalau ada undangan untuk minum anggur itu semua sukacita gitu. Yesus berlari dengan sukacita kepada mempelai wanitanya untuk melihat apa? Melihat sukacita dan cinta kasih kita kepada dia. Ya. Ingat enggak dulu tuh ada lagu dulu OTK pertama kali itu suka menyanyikan lagu ini. Apa? Sungai sukacitamu mengalir dalamku, oh yes, 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 yes gitu. Lalu anggur sukacitamu melimpah dalamku gitu ya. Anggur itu related dengan sukacita, dengan pesta gitu ya, dengan kegembiraan. Taman di dalam hati kita ini, di dalam diri kita ini adalah tempat di mana Yesus itu quote unquote ya diberi makan gitu. Artinya gini, bisa menikmati apa? Yesus itu bisa menikmati apa ketika main ke ini, ke taman Anda ini. Apa yang dia bisa dapatkan dari hidup Anda? Dan dipuaskan gitu, menurut keinginan hatinya, bukan keinginan Anda dan saya. Ya. Apakah dia itu puas ketika Anda mengundang dia datang kepada hidup Anda, kepada diri Anda? Dia itu temuin apa di dalam hidup Anda dan saya gitu? Apakah dia bisa menemukan hal-hal yang dia suka? Kalau saya pergampang perikop ini seperti itu. Apakah dia bisa temukan yang dia itu suka gitu? Dan itu semua kan dari yang dia ajarkan, dari yang dia disiplinkan. Seperti papa mama lah yang begitu bangga gitu kan ya kepada anaknya yang sudah meraih gelar sarjana tapi juga mengerti sopan santun juga istilahnya godly seperti itu. Orang tua seringkali sungguh-sungguh bisa berkata I'm proud of you. Karena sebetulnya apa? Dulunya kan mami papinya yang ajarin gitu. Ajarin suruh gini-gini. Mami papi dari hal-hal yang sepele lah gitu. Ya kan, kalau anak kita yang kecil kita ajarin untuk misalnya berkata please, berkata bilang terima kasih, bilang thank you. Terus tiba-tiba tanpa kita suruh, anaknya masih kecil sekali dan tiba-tiba dia bisa ketika diberi sesuatu dia bisa bilang thank you, terima kasih. Ketika dia meminta tolong dia bisa berkata tolong, please seperti itu. Kita bangga kan? Ternyata itu hal yang sepele. Tapi kalau sudah diajarin terus dari mulai kecil sampai tiba-tiba sudah anak itu secara fisik besar tetapi minta tolong enggak pakai kata tolong langsung ambilin dong gitu ya kan dikasih juga merasanya ya itu memang hak gua seromot aja begitu. Kita menyebutnya anak yang apa? Anak yang kurang ajar. Kurang diajar. Kalau ada anak disebut kurang ajar, siapa yang paling malu? Mama papanya. Tuh. Ya, papa mamanya paling malu. Nah, bapak kita di surga juga sama. Tuhan Yesus sama. Ya, apakah ketika dia datang dalam hidup Anda dan saya malam ini, apa yang Anda dan saya bisa lihat? Apalagi Anda semua yang sudah berkata, saya sudah born again. Saya sudah lahir baru. Apa yang Tuhan lihat dari hidup Anda yang baru? Jangan-jangan hidup Anda yang baru masih sama dengan hidup Anda yang lama. Ya. Ini yang kita harus perlu renungkan sungguh-sungguh. Fokus gerejanya yang dewasa seharusnya memuaskan Tuhan kita. Bukan dengan melayaninya dalam bentuk yang fisik, melainkan dengan menjadi Firdausnya. Dengan menjadi taman Edennya, menjadi miliknya sepenuhnya. Anggur itu berbicara tentang perayaan, ya, perayaan sukacita. Susu itu berbicara tentang kekuatan, ya. Ini adalah kesatuan dan persekutuan di ruang kudus, anggur dan susu. Perayaan kasih kita dengan Tuhan Yesus ini akan membawa sukacita dan kekuatan pada hatinya. Pertanyaan saya, apakah Anda sedang mempersiapkan sebuah pesta bagi Sang Raja? Seperti Esther yang mengundang Ahasiweros. Ya, ketika mengundang Ahasiweros, Esther menyediakan semua yang Ahasiweros sukai. Dia tidak menyediakan yang Ahasiweros tidak sukai. Tujuannya apa? Supaya tongkat perkenanannya terulur. Ya, ini yang seringkali kita enggak tangkap. Kita mau minta perkenanan Tuhan. Kita ingin diberkati. Kita ingin tidur pun kita Tuhan mencurahkan berkatnya. Tetapi pertanyaannya, ketika Tuhan datang dalam hidup Anda, Dia bisa menikmati pesta atau Dia nangis gitu istilahnya. Ya. Nah, dalam tradisi Yahudi, setiap pelayan itu akan menunggu tuannya makan dulu. Barang siapa jadi pelayan gitu ya, dia akan siapkan semuanya pestanya dulu. Baru kalau pelayan ini puas gitu, kalau tuan mereka tuh makan dengan puas. Ya. Jadi Yesus itu harus lebih dahulu dikenyangkan dengan puji-pujian kita. Yesus bisa mengumpulkan istilahnya rempah-rempahnya, anggurnya, susunya. Baru kemudian kita itu puas saat kita itu melihat bahwa puji-pujian dan penyembahan hidup kita itu menyukakan hatinya. Ya, saya harap Anda menangkap ini walaupun ini tidak mudah saya tahu. Tetapi ketika saya merenungkan ini, saya berasa kayak saya harus lebih lagi, ya, lebih lagi menerima pendisiplinannya supaya saya bisa menjadi pestanya, tamannya, yang Dia bisa mengambil banyak hal dari hidup saya. Dan kita tahu bahwa pujian dan penyembahan kita yang utama itu bukan sekedar lewat lagu atau nyanyian yang kita lantunkan, walaupun kita bukan tidak boleh. Ya, sesi ini juga didahului dengan praise and worship bersama worshiper dari HOTK kan. Seperti itu saya dan Pak Ganam biasanya di akhir juga menyanyi. Itu tetap boleh. Tetapi bukan hanya lewat itu. Melainkan yang utama adalah lewat hidup kita day by day Bapak Ibu Saudara. Penyembahan kita itu pujian dan penyembahan kita itu lewat pilihan-pilihan. Dan keputusan-keputusan yang Anda dan saya ambil. Yang itu menyukakan hatinya. Dan memuliakan namanya. Setiap Anda dan saya memilih sesuatu. Setiap Anda dan saya memutuskan sesuatu. Di dalam kehidupan normal. Kehidupan biasa kita setiap hari. Pastinya Tuhan melihat. Pastinya Tuhan mengetahui. Apakah pilihan-pilihan Anda dan saya. Keputusan-keputusan Anda dan saya itu. Menyukakan hatinya. Atau setiap kali membuat Dia malu dan menangis. Sedih mungkin. Dan menangis. Ya. Apakah keputusan kita untuk mengampuni atau membenci, keputusan kita untuk menyimpan kesalahan orang lain atau kita melepaskan pengampunan, keputusan kita untuk mengalah, ya, untuk mundur dari perdebatan dan memilih mendoakan orang-orang yang kita bilangnya kita terbeban. Itu semua yang menentukan apakah kita ini, ya, menyukakan hati, pujian penyembahan kita itu menyukakan Dia atau mendukakan Dia. Ya, jadi sekali lagi, lewat lagu boleh, lewat tarian boleh, lewat apapun boleh, tapi satu yang pasti, pujian penyembahan kita adalah lewat hidup kita, day by day. Hidup kita yang bagaimana? Lewat pilihan-pilihan. Kalau kurang jelas, hidup kita sepertinya masih mengawang-awang. Saya perjelas. Lewat pilihan-pilihan. Lewat keputusan-keputusan yang kita ambil. yang itu menyukakan hatinya dan memuliakan namanya. Ya, kalau Anda memutuskan memilih untuk tidak menerima godaan, untuk berbuat tidak jujur, Anda memilih dan memutuskan untuk menghentikan kecanduan Anda akan apa? Akan bokep misalnya, akan hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam hidup ini yang sekedar menghabiskan waktu Anda, mungkin game yang tidak, akhirnya waktu Anda bilang gak sempat saat teduh, gak sempat baca Alkitab, tapi bisa menyelesaikan game berseri-seri. Ya, nah kalau Anda memutuskan itu, pasti itu yang sederhana, sederhanalah, sepele-sepele. Ya kan, Anda memutuskan untuk menyangkal diri Anda ketika Anda sebetulnya pengen balas atau pengen marah, Anda bisa menahan itu dan berseru kepada Tuhan. Itu semua pujian penyembahan Anda. Realnya seperti itu. Ya. Nah, mempelai wanita ini meminta Yesus untuk datang dan makan semua hasil dari Taman Eden-nya sebetulnya. Ya. Dan sekarang Raja Yesus telah datang untuk menikmati semua yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri sulamitnya ini, mempelai wanitanya ini. Mengabaikan kesalahan-kesalahan kita, Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus merayakan kasih dan kedewasaan yang sekarang ada di dalam diri Anda dan saya. Jadi jangan ada orang yang berkata begini, setelah mendengar sesi ini lalu berkata begini, Bu, tapi kan Tante kan tidak ada orang yang sempurna. Apakah Tuhan menunggu kesempurnaan kita? Tidak. Dia selalu regardless semua kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu, tetapi dia selalu menunggu perbaikan-perbaikan Anda yang terus Anda jalankan sampai di masa depan. Ya, itu sebetulnya kebenarannya. Iblis saja yang menipu kita dengan berkata, kalau kamu tidak totally sempurna, Tuhan tidak akan terima kamu. Justru lewat perjalanan Kidung Agung ini, sulamit ini, sebetulnya kita meng-counter pendapat atau tipuan iblis itu. Anda lihat kan bagaimana sulamitnya ini diproses. Dari yang seperti apa menjadi yang bagaimana. Harusnya lewat ini justru Anda bukan takut. Tetapi Anda justru, oh berarti kalau sulamit di dalam Kidung Agung ini bisa, saya juga bisa. Karena Raja saya memproses saya dengan kasih. Bukan sebagai Al-Gojo, tetapi memprosesnya dengan kasih. Ya, tetapi karena tipuan iblis itu, sehingga banyak orang berkata gini, sudahlah, toh aku gak bisa jadi sempurna. Ya udah lebih baik aku stuck, diem aja. Gak usah bertumbuh menjadi dewasa. Ya kan, aku memang gak kudus, aku memang begini. Lalu terus memilih hal-hal yang tidak benar. Terus memilih yang tidak kudus. Itu yang keliru. Kalau Anda yang kemarinnya memilih yang tidak kudus, Anda memilih yang tidak benar, yang tidak jujur, yang marah, yang pahit, yang macam-macam itu. Tetapi ada titik balik, yaitu yang namanya born again itu. Dan Anda start dengan pilihan-pilihan yang baru. Yang lama bagaimana? To forgive is to forget buat Tuhan. Ya, itu kebenaran yang harus Anda masukkan sungguh-sungguh. Ya. Nah, ini sebenarnya adalah suatu pewahyuan yang ajaib, tapi tidak dengan mudah dimengerti. Yang bagian yang akan saya katakan ini. Apa itu? Datanglah wahai teman-temanku, berpestalah atas pengantinku, hai kalian semua yang bergembira di istanaku. Nikmatilah dia sepuasnya. Dia kan berarti mempelai wanitanya, ya kan? Hai kekasih-kekasihku, ada anak muda baca ini bingung gitu. Ya kan dikira ini kok jahat banget gitu ya. Minumlah dan minumlah terus sampai kalian tak sanggup lagi. Reguklah anggur cintanya. Ambillah semua yang kalian inginkan. Hai imam-imam, hidupku di dalam dia akan menjadi your feast, pestamu. Maksudnya begini, saya jelaskan. Mempelai wanita yang dewasa ini, dulunya kan perempuan sulam yang hatinya penuh kekhawatiran, penuh luka, penuh marah kepada semua orang yang melukainya, ya, yang menyakitinya. Namun, nah ini, setelah Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya, sedemikian rupa, ya kan, lewatin proses dan dia sekarang menjadi mempelainya yang dewasa, apa yang sekarang ada di dalam hidupnya, yaitu kasih, pengampunan, sukacita, kata-katanya yang tidak lagi pahit, tidak nyinyir, tidak ketus, ya kan, tidak tajam lagi, tetapi yang penuh hikmat, gitu. Ya, Tuhan berkata, semua itu tadi kasihnya, pengertiannya, pengampunannya, relanya berkorban, gitu ya kan, kata-katanya yang membalut, yang penuh hikmat, Tuhan berkata itu akan mengundang banyak orang, termasuk yang mungkin dulu membenci dan menyakitinya, untuk datang dan ditolong oleh Sulamit yang dewasa ini. Sebetulnya itu maksud perikop sepenggal tadi. Ya, yang selalu gini, orang lain akhirnya menikmati buah gitu dari mempelainya yang dewasa. Dulu Anda dan saya datang kepada Tuhan Yesus minta air seperti wanita Samaria di sumur Yakub itu. Tapi kalau Anda sungguh sudah bertemu Yesus dan mendapatkan air hidup itu, kalau sungguh loh ya, Anda sudah ketemu Yesus dan mendapatkan air hidup itu, apa yang sekarang harusnya mengalir dari hidup Anda dan saya? Harusnya bukan lagi air mata, ya kan? Melainkan mata air yang begitu deras memancar sehingga dapat apa? Memberi minum orang-orang yang masih bayi rohani, yang kehausan. Itu harusnya. Bukan Anda yang terus minta diberi minum. Bukan Anda yang terus minta di feeding, diberi makan gitu. Ya kan, bukan Anda yang sedikit-sedikit tersinggung, bukan Anda yang sedikit-sedikit marah, bukan Anda yang sedikit-sedikit ngambek, bukan Anda yang sedikit-sedikit pahit. Sehingga malah orang-orang di sekitar Anda yang notabene mungkin bahkan bukan orang percaya, lebih dewasa dari Anda. Lebih bisa memaklumi, lebih bisa mengayomi, lebih bisa mengalah. Lebih bisa tidak gampang sakit hati, lebih bisa membuang kemarahan, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Betapa malunya kita dan malunya Tuhan. Ya, kalau seperti itu kita tidak dapat dijadikan pestanya, tidak dapat dipamerkan sama Tuhan yang itu bisa menolong orang-orang lain untuk tertarik datang kepada Tuhan. Ya. Kalau Anda dipenuhin terus dengan kekhawatiran, Anda paranoid. Sedangkan orang yang belum di dalam Tuhan lebih firm, lebih kalem, lebih cool, lebih punya damai. Malah dia yang bilang udah tenang gak apa-apa. Harusnya kan Anda yang berkata seperti itu. Ya, nah ini gitu. Apakah Anda mau menjadi minuman yang menyegarkan untuk orang-orang di sekitar Anda? Inilah yang Yesus maksudkan. Saat murid-muridnya heboh berkata, kita enggak punya roti. Ya, waktu khotbah di bukit dan orang banyak banget sudah mau menjelang senja. Ya. Murid-muridnya berkata, kita enggak punya roti. Dan bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan suruhlah orang banyak itu pulang. Apa jawab Yesus? Kamu harus memberi mereka makan. Tuh. Kepada Petrus yang merasa gagal karena penyangkalannya 3 kali kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus malah berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ya, saat Anda merasa gagal, tapi Anda mau datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan meminta Anda mengikuti dia. Kalau Anda dan saya sungguh mau mengenal dia makin dekat, memahami kasihnya yang luar biasa ajaib itu untuk Anda dan saya, mendengarkan peneguhan-peneguhannya. Anda dengerin lagi dari Song of Song 1. Peneguhan-peneguhannya untuk hidup Anda dan saya, untuk pribadi Anda dan saya. Akhirnya harusnya Anda dan saya akan tiba di satu titik bahwa kita itu begitu trust kepada dia. Ya, dan kita rela untuk menyangkal diri kita. Salib itu bukan menjadi hal yang menakutkan lagi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dia di Via Dolorosa, di jalan salib itu, mempelai laki-laki kita. Memang sih pernah jatuh juga 3 kali dia. Tetapi bangkit lagi hingga ke puncak Golgota dan menang. Ya, dan kita menjadi malah bersuka cita saat kita itu boleh ikut memikul salibnya. Enggak harus di Via Dolorosa. Dan tidak harus panggul salib seperti Tuhan Yesus, realnya seperti itu. Ya, dan kita harusnya bersuka cita menikmati proses pendewasaannya yang pastinya penuh kasih. Sekali lagi harus kita ingat-ingat ini, jangan takut melewati proses pendewasaannya. Karena dia tidak mendewasakan kita dengan gaya algojo, tidak. tetapi dengan gaya mempelai. Karena dia memang mempelai kita. Ya, sampai di ujungnya hidup kita ini menjadi kesaksian yang sungguh hidup dari karya Roh Kudus gitu. Dan kasih mempelai laki-laki surgawi kita yang luar biasa itu. Dan apa yang menjadi kerinduan hatinya, pesan agungnya. Tadi kan saya bilang semuanya pasti related. Amanat agungnya akan terlaksana dalam hidup keluarga kita, teman-teman kita, bahkan mereka-mereka yang hari ini belum mengenal mempelai surgawi kita pun akhirnya pengen mengenal dia. Kenapa? Sorry, karena melihat Tuhan yang sungguh hidup di dalam diri Anda dan saya. Ini sebetulnya goal-nya Tuhan itu, mengerjakan hidup kita itu sebetulnya itu. Ya, makanya kalau kita itu heboh, kita meminta pencurahan Roh Kudus, bahkan sampai ikut retret pencurahan Roh Kudus seperti itu gitu ya kan. Minta berkat setiap kali, minta ditumpangin tangan. Kesana kemari banyak orang tuh yang hobinya minta ditumpangin tangan. Kesana kemari minta ditumpangin tangan, ikut pencurahan Roh Kudus, bla bla bla. Pertanyaannya, sungguhkah dari hidup kita itu sudah keluar gitu ya kan, sesuatu yang dewasa. Yang ini berbeda dari orang di dunia ini. Pencobaannya bisa sama, hal yang dihadapi bisa sama, sama-sama enggak enaknya. Ya, kalau pencobaan pasti tidak enak, tetapi responnya berbeda. Harus. Harus. Lahir dari keluarga yang punya papa mama yang sama mungkin, tetapi yang satu ikut Tuhan Yesus dan born again, yang satunya tidak. Harusnya berbeda. Kalau sama malah ngobrol dan berkata, iya bokap gue gini, iya sama bokap gue juga begitu. Lalu saling jelek-jelekan. Ya kan? Yang satu berkata, oh ya bapak-bapak istri saya tuh begini-begini. Yang satu juga bilang, oh sama memang biasa dasar perempuan begini. Apa bedanya bapak yang sudah lahir baru dengan yang bukan? Dan sama juga. Ibu-ibu juga sama. Ya, harus ada yang berbeda. Ya, harus ada yang berbeda supaya, karena begini, Tuhan tidak akan susah payah mendisiplin kita, mendidik kita, meniupkan angin utara dan angin selatan di dalam hidup Anda dan saya kalau tidak ada tujuan agungnya, tujuan besarnya. Apa itu tujuan besarnya? Tidak ada lain, supaya jadikan semua bangsa murid-Ku. Itu. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Aku sudah ajarkan kepada kamu. Bagaimana Anda dan saya bisa mengajar orang lain kalau kita sendiri saja belum sungguh-sungguh menjalankan apa yang kita mau ajarkan kepada orang-orang itu. Ya, saya berdoa supaya Anda sungguh-sungguh menangkap ini semua. Ya, dan bersegera untuk membenahi hidup kita. Ya, dengan mengikuti Kidung Agung ini kita akan ngerti bahwa Tuhan itu memproses kita dengan terus-menerus menunggu, ya kan, tetapi akan tiba waktunya yang disebut perkawinan anak domba. Pertanyaannya, apakah Anda dan saya ingin bisa masuk di dalam perkawinan anak domba sebagai mempelainya ataukah tidak bisa? Karena Anda dan saya belum dewasa sehingga tidak diperbolehkan untuk memasuki gerbang pernikahan anak domba. Ya, makanya ada lagu lama yang berkata begini, maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Enggak enak loh terpecah itu. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku? Lalu lanjutannya, mengasihi, melayani lebih sungguh. Semoga lagu ini terus bergema dalam hati Anda dan saya. Jangan minta dikasih terus, jangan minta dilayani terus, jangan menuntut itu terus, tetapi mari melayani, mengasihi lebih sungguh. Siapa yang paham, katakan amin. Ya, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, makanya mengasihi, makanya melayani lebih sungguh. Saya mengakhiri sesi ini, tetapi saya mau umumkan dua hal. Yang pertama sebelum kita, saya ada doa seperti biasa, ada doa yang bukan doa penutup, ya doa yang sebelum lagu. Tetapi saya mau berkata begini, saya ingin membuat sesi kan minggu depan, minggu depan ya, hari Senin itu kan hari kemerdekaan Indonesia. Kalau Anda dan saya bangsa Indonesia, kita pasti merayakan kemerdekaan Indonesia. Tetapi lebih daripada kemerdekaan kita sebagai warga negara Indonesia yang merdeka, saya sungguh-sungguh ingin membawakan satu topik yang mengajak Anda dan saya sendiri, kita semua, sungguh-sungguh menjadi orang yang merdeka bersama Yesus Kristus Tuhan. Karena banyak orang judulnya sudah namanya Kristen, pengikutnya Kristus, harusnya Christ-like. Tetapi enggak merdeka sebetulnya. Kenapa enggak merdeka? Karena masih terus diperhamba. Oleh siapa? Oleh yang punya tanduk dan punya ekor itu. Yang enggak kelihatan tanduk dan ekornya. Ya, saya ingin membuat sesi spesial, ya satu sesi spesial yang saya berikan judul Moving On Into Full Maturity. Ya, Moving On Into Full Maturity. Itu special session dari saya. Minggu depan. Ya, minggu depan sekaligus kita merayakan hari kemerdekaan kita. Ya, nah, tetapi saya pengen seperti yang saya broadcastkan itu, saya bilang saya mau memberikan giveaway challenge. Ya, giveaway challenge. Apa itu? Saya mau memberikan challenge begini. Memberikan challenge kepada Anda semua yang sudah rutin nih mengikuti sesi YouTube ini. Sesi YouTube ini kan sebetulnya istimewa ya. Orang dari mana saja tidak harus datang ke Prisma Ballroom begitu kan? Gitu. Jadi kemarin ada seorang anak berkata kepada saya, gitu ya, anak muda, "Tante, saya izin sekarang saya sudah tidak bisa mengikuti HOTK lagi." Saya bingung. Saya bilang, "Maksud kamu tuh apa sih?" "Karena kan sekarang gitu ya. Kan kamu tidak perlu datang lagi. Persoalannya adalah tinggal kamu mau klik YouTube-nya atau tidak gitu. Kalau enggak mau ngeklik ya sudah gitu. Tapi kalau mau ikut, mau klik, kan kamu tidak perlu datang. Kamu di rumahmu juga bisa. Apa yang dimaksud gitu?" Nah, rupanya dia rada rancu gitu dengan yang namanya Zoom. Saya bilang Zoom itu untuk SMP dan SMA. Kalau kamu kan sudah mahasiswa, kamu enggak ikut yang Zoom itu gitu. Iya kan? Nah, lalu dia bilang, "Oh iya, aku pikir itu kan preschool juga ada Zoom, ini Zoom." Ya beda lah, saya bilang begitu. Gitu. Ya, nah, tetapi saya tahu ada banyak anak-anak, ibu bapak, ya Anda semua yang sudah rutin mengikuti sesi YouTube ini. Nah, saya ingin memberikan jalan kepada Anda untuk menyaksikan sesi HOTK online ya yang lewat YouTube ini minggu depan. Tanggal 21 Agustus, jadi Anda catat ya tanggalnya 21 Agustus. Lalu Anda ajak satu teman, ya kan, atau dua teman atau tiga teman terserah gitu ya kan, teman-teman Anda gitu. Tetapi gini, ajak satu teman lah begitu, ajak satu teman. Yang teman ini enggak boleh begini ya, saya kasih contoh aja yang mungkin banyak orang kenal dengan Ibu Clara gitu ya. Nah, Ibu Clara tidak boleh tuh lalu mengajak misalnya Ibu Marta begitu, yang udah sama-sama nih malahan udah sama-sama pengurus di HOTK Women begitu, enggak boleh gitu ya. Atau misalnya siapa dari anak, misalnya anak leader saya tuh ada misalnya Timo mengajak Harold gitu, enggak boleh gitu ya kan. Tetapi harus boleh pengurus, boleh ibu yang sudah selalu nonton HOTK, bapak yang sudah selalu nonton HOTK, anak-anak yang sudah nonton HOTK online ini, tetapi mengajaknya harus satu orang yang baru, yang belum pernah melihat YouTube HOTK. Nah, bagaimana caranya terserah Anda. Anda memberitahukannya. Nah, lalu dia juga memotret, ya kan, dikirimkan dua-dua itu dikirimkan ke Anda. Lalu Anda post foto Anda itu yang sedang mendengarkan YouTube ya, pastinya begini lalu difoto dari sini gitu kan ya, gitu Anda mendengarkan YouTube nanti Jumat depan, bukan yang ini ya, yang Jumat depan nanti kan pasti baju saya beda kan pasti, jadi nanti bisa lihat yang itu gitu ya, yang minggu depan bukan yang sekarang, jadi jangan post yang sekarang ya, tetapi yang minggu depan. Plus juga teman yang Anda ajak itu juga fotonya yang sedang melihat itu, yang sedang melihat YouTube itu, ikut mengikuti sesi online ini, online service ini gitu ya. Nah, lalu dua-dua itu Anda post, masukkan ke Instagram Anda ya, dalam satu post Instagram, bukan IG story. Kalau IG story soalnya mungkin 24 jam udah hilang gitu ya, jadi jangan, di post di Instagram Anda, lalu follow dan tag gitu ya, @HOTK Indonesia. Nanti ini dikeluarkan di layar ini ya, @HOTK Indonesia dan @IG saya ya, Instagram saya, gloria.aditya ya, seperti yang keluar di layar ini. Dan tulis di caption, cerita di captionnya gitu, kenapa Anda itu mengajak teman atau saudara juga boleh, enggak harus teman ya, saudara Anda untuk ikut sesi online ini. Misalnya anak itu boleh, tapi yang belum pernah ikut gitu, kalau yang sudah sering kali ikut ya enggak gitu ya, ini mengajak yang baru gitu maksud saya ya. Nah, untuk dua pemenang dan dua teman atau saudara yang Anda ajak, jadi mengajaknya setiap orang satu gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda nanti mau, oh ini masukkan post ini post lagi boleh, nanti saya akan pilih gitu ya, pilih dua aja, dua pemenang, berarti akan ada empat nanti yang mendapat giveaway dari saya. Apa giveaway-nya? Adalah buku ini, Saving Your Marriage, buku saya yang terbaru. Tetapi, oh ini kan bisa beli bu, gitu. Ya betul, memang bisa beli. Tetapi saya akan berikan kata-kata pesan di sini dan akan ada tanda tangan dari saya. Ya kalau yang buku ini kan sebetulnya ada nama saya, tetapi tidak ada tanda tangan saya. Ya, tetapi ini nanti ada tanda tangan saya dan akan saya berikan pesan. Jadi untuk dua orang pemenang. Untuk dua orang pemenang nanti berarti di Instagramnya itu akan Anda postnya bukan foto Anda sendiri yang baru nonton, tetapi foto Anda baru nonton plus satu teman Anda yang juga baru nonton gitu ya, baru melihat online ini ya, online service ini ya. Jadi cukup jelas ya. Nanti saya akan umumkan setelah yang jadi, berarti pengumumannya next week-nya lagi, next Jumatnya lagi, di tanggal 28-nya nanti diumumkan siapa-siapa yang menjadi pemenangnya, dan yang menjadi pemenangnya akan ditampilkan di online ini gitu ya, ditampilkan di layar siapa aja yang menjadi pemenangnya. Dan jangan lupa, jangan cuma memasukkan foto tetapi juga menjelaskan bagaimana cara Anda mengajak teman Anda ini atau saudara Anda ini, dan kenapa Anda kok ingin mengajak dia gitu ya kan, apakah sekedar karena Anda ingin mendapatkan buku ini ataukah ada sesuatu. Nah, nanti saya akan melihat dari semua yang masuk lalu dipilih pemenangnya ya. Ini latihan untuk kita itu mau sharing sesuatu yang baik, sesuatu yang kita merasa diberkati, jangan keep sendiri, tetapi mari kita sharingkan kepada orang lain ya. Hadiah itu sebetulnya yang nomor duanya, tetapi kebetulan karena ini ada buku baru saya akan berikan sebagai hadiah dengan pesan khusus dari saya. Ya, oke, sekarang kita akan masuk di dalam doa yang sebelum saya dan Pak Gana membawakan satu lagu. Lagu yang lama juga ini, lagu lama, tetapi banyak lagu lama yang meaningful ya. Judulnya sederhana juga, lagunya adalah Bagaikan Bejana. Ya, tetapi kita mau sama-sama berdoa. Ditampilkan di layar doa ini supaya seperti saya berkata, supaya Anda bisa mengulanginya menjadi doa Anda juga di rumah. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, aku senang kalau aku bisa membawa kesukaan bagimu. Setiap kali engkau menatapku, biarlah itu mendatangkan sukacita di hatimu. Ajari aku lebih lagi tentang artinya hidup hanya dan selalu untukmu, kekasihku. Berikan aku kerinduan dan kekuatan untuk hidup kudus dan murni, supaya aku dapat melihatmu, sehingga aku boleh menyingkapkan kepada banyak orang lain betapa luar biasanya engkau. Dalam namamu yang selalu mengasihiku sangat, Yesus kekasih hatiku, aku menaikkan doa ini. Dan kita semua katakan, amin. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita dengarkan. Dan kita bukan hanya mendengar, mari sama-sama nyanyikan. Saya percaya rasanya hampir semua dari kita bisa menyanyikan lagu bagaikan bejana ini. Shalom, saya percaya kita semua sudah disegarkan oleh kebenaran firman yang baru saja kita dengarkan. Ada kebenaran firman-Nya yang terasa manis untuk kita, tetapi mungkin ada juga yang terasa pahit dan menempelak kita. Namun saya percaya bahwa setiap firman Tuhan adalah kebenaran, dan pastinya ini adalah makanan yang sehat bagi jiwa kita. Jadi, mari segera memilih untuk melakukan apapun yang Tuhan ingatkan yang sampai dengan hari ini belum kita lakukan, dan tetap lanjutkan apa yang baik yang sudah kita lakukan. Saya berdoa dengan menjadi pelaku firman, kita semua akan membuktikan bahwa apa yang Tuhan katakan adalah ya dan amin. Dan dengan demikian kita akan semakin percaya dan jatuh cinta kepada-Nya. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan proteksi-Nya yang sempurna selalu menyertai kita semua mulai hari ini sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Amin.